Καλημέρα.
Καλημέρα, δύο καλημέρες σήμερα.
Δύο καλημέρες σήμερα, δύο όψεις, πολλές απόψεις.
Καλώς ήρθες, Χρήστο, από τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
Το πρώτο μέρος αυτών.
Το πρώτο μέρος αυτών, ναι, ναι.
Καλώς σε βρήκα, Προκόπη, καλημέρα σε όλους και όλους. Φωνή της Ελλάδας, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Προκόπης Αγγελόπουλος στο ένα μικρόφωνο. Χρήστος Παγώνης στο άλλο μικρόφωνο.
Και Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ακριβώς. Και σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Από τις τηλεοράσεις, στη DGA, στα κανάλια, τα ραδιοφωνικά, τα τηλεοπτικά που μπορείτε να τα ψάξετε στις συχνότητες εάν δεν τα έχετε ήδη εντοπίσει. Εφόσον έχετε κάνει αυτό με τον συντονισμό, τα έχει περάσει η τηλεόρασή σας στις μνήμες. Υπάρχει δυνατότητα μέσω του διαδικτύου airteco.gr, το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου αγκαλιάζει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επίσης είναι η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που την έχετε κατεβάσει αρκετοί από εσάς στα κινητά σας τηλέφωνα. Είναι πολύ εύκολο, μπαίνετε σε αυτά τα διαδικτυακά καταστήματα, όπως τα λένε, τα stores τέλος πάντων, και ψάχνετε να βρείτε την εφαρμογή με το όνομα Φωνή της Ελλάδας, με το χαρακτηριστικό αυτό φι στο λευκό πλαίσιο και δύο καμπύλες αριστερά. Πολύ χαρακτηριστικό, θα το δείτε. Το κατεβάζετε, το εγκαθιστάτε στο κινητό σας τηλέφωνο και το έχετε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για να ακούτε τα προγράμματά μας και να βρίσκετε και παλιότερες εκπομπές, παλιότερες ηχογραφήσεις.
3 Αυγούστου σήμερα,
3 Αυγούστου.
Πέρυσι τέτοιες μέρες νομίζω ήταν, σαν σήμερα, ήταν η φωτιά στη Βαριμπόμπη. Και ξεκινούσε και η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια.
Ναι, εντάξει.
Το θυμάμαι για διάφορους λόγους.
Οι μνήμες είναι νοπές ακόμα από όλα όσα συνέβησαν πέρσι. Φέτος είναι ένα καλοκαίρι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, λίγο διαφορετικό. Δεν έχουμε τόσο εκτεταμένες καταστροφές δασικές. Βεβαίως.
Έχουμε εκτεταμένες. Έχουμε ποιοτικά.
Ποιοτικά. Η δαδιά είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο χτύπημα, έτσι, για το δασικό μας πλούτο και για την οικολογία και για το περιβάλλον μας, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε τόσο ακραίες εικόνες καταστροφής για ανθρώπους, περιουσίες, νοικοκυριά. Εντάξει, όλα αυτά που ζήσαμε. Αυτό.
Ήταν κάτω μόνο σπίτια στην Πεντέλη.
Ναι, ναι.
Δεν είναι... Εντάξει. Έχουμε.
Εντάξει, έχουμε. Απλώς λέω ότι συγκριτικά μέχρι τώρα δεν έχει πάρει τόσο εκτεταμένη μορφή. Βεβαίως είναι ακόμα νωρίς. Είναι ο Αύγουστος και χτυπάμε ξύλο που λέμε, να μην έχουμε κάτι άλλο στη συνέχεια. Αυτό που σκεφτόμουν, Χρήστο, είναι ότι τον Αύγουστο συνήθως, τα παλιά τα χρόνια, έτσι, τα ωραία παλιά χρόνια, δεν είχαμε ειδήσεις, το θυμάσαι.
Αυτό έχει πάψει προπολού να συμβαίνει.
Έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και σε
καιρό.
Τοπικό επίπεδο, μάλλον σε εγχώριο επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Είδες ότι η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζη στην Ταϊβάν έχει ανάψει φωτιές, οι οποίες ελπίζουμε να μην γίνουν πυρκαγιές, γιατί έχει κουραστεί η ανθρωπότητα εδώ και 2,5 χρόνια με όλο αυτό το βιασμό που υφίσταται, είτε σε επίπεδο υγείας, είτε σε επίπεδο πολέμων, είτε σε επίπεδο οικονομικής κρίσης. Και μια τρίτη συνεχόμενη τέτοιου βαθμού και αυτή θα είναι, θα ολοκαύτουμε έτσι και γίνει κάτι εκεί.
Ναι, γιατί μιλάμε για μια αντιπαράθεση μεταξύ, ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις.
Ακριβώς, η Κίνα έχει προειδοποιήσει να μην ανακατεύεται με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ταϊβάν τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι πρέπει να βάλουν το χέρι τους και εκεί πολύ περισσότερο, που είναι έτσι ένα θέμα που πονάει την Κίνα και αφορά στην Κίνα, και η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, στη μεγάλη την παγκόσμια σκακέρα ο αντίπαλος, ο κυρίαρχος αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μπορεί να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, στην Ουκρανία με την ρωσική εισβολή και τα όσα ακολούθησαν. Όμως στη μεγάλη εικόνα η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή αυτή που φοβίζει το δυτικό κόσμο, έτσι, κακά τα ψέματα.
Πάντως η κινέζικη κομματική εφημερίδα Global Times, διαβάζω εδώ, μετέδωσε τα ξημερώματα σήμερα ότι ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο PLA, ξεκίνησε μαζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί της Ταϊβάν.
Με πραγματικά πειρά κιόλας, έτσι. Ασκήσεις με πραγματικά πειρά.
Και να, γύρω από να θυμηθούμε επίσης ότι η Ταϊβάν έχει τη δική της βιομηχανία, τη δική της παραγωγική ισχύ, κυρίως εστιασμένη στον ψηφιακό χώρο και στον ηλεκτρονικό χώρο. Και υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι αυτή που προμηθεύει τα πάντα, το μεγαλύτερο κομμάτι από τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, τις προμηθεύει με microchips, με επεξεργαστές. Είναι η TSMC, ένας κολοσσός, είναι στην Ταϊβάν. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι και γίνει το παραμικρό του και μόνο ο φόβος, τι θα αρχίσει να συμβαίνει πάλι ξανά στις αγορές.
Ξανά και σε ακόμα μεγαλύτερο
αλυσίδα, παντού,
βαθμό.
Σε μεγαλύτερο βαθμό.
Έτσι, και φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, στην Ουκρανία έχουμε την υπόθεση με τα σιτηρά, που αύξησε κατακόρυφα τις τιμές των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται από τα σιτηρά, με τα σιτηρά ως πρώτη ύλη. Και στην περίπτωση της Ταϊβάν έχουμε αυτό που περιγράφεις. Και μιλάμε για μια περιοχή στην οποία οι Κινέζοι θεωρούν ότι έχουν
στρατηγικό
στρατηγικά συμφέροντα πολύ μεγάλα,
είναι
και ότι είναι δικά τους,
ναι.
Ότι είναι δική τους, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα ενσωματωθεί.
Ισχύει
απόλυτα
ότι ο Biden είπε ότι δεν εγκρίνει το ταξίδι της Πελώση?
Δεν το διάβασα έτσι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πού το είδαμε αυτό, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
Εντάξει. Δεν ξέρω.
Ναι, θα δείξει. Θα δείξει.
Ο εκπρόσωπος τύπου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζον Κίρμπι, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή η επίσκεψη
ναι,
να αποτελέσει
κίνητρο διαφορετικό
για
αυτό.
Κρίση σύγκρουση. Μιλώντας μετά την έφυξη της Πελώση, ναι, ο Κίρμπι επανέλαβε ότι το ταξίδι ήταν συνεπές με τη μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.
Άρα λοιπόν, ναι, δεν βλέπουμε από την πλευρά, από την επίσημη πλευρά της κυβέρνησης των ΗΠΑ να υπάρχει κάποια αποδοκιμασία, οποιοδήποτε τύπο αποδοκιμασία ή επιφύλαξη ή πισωγύρισμα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή αυτή που έγινε, έτσι, με το ταξίδι της κυρίας Πελώση. Τώρα εδώ στην Ελλάδα τι έχουμε? Έχουμε τα καύσιμα ακόμα αρκετά ψηλά, παρότι οι τιμές, οι διεθνείς, Χρήστο, που τις παρακολουθείς,
έχουν
πέσει, έτσι. Αλλά εμείς ακόμα βλέπουμε βενζίνη στα πρατήρια πάνω από 2 ευρώ η μέση τιμή της. Έτσι, τη στιγμή που θα έπρεπε συγκριτικά
τουλάχιστον...
Από 120 τουλάχιστον,
το αργό πετρέλαιο στην Αμερική έχει πάει 94.
Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν δικαιολογεί τέτοιες τιμές, ακόμα και αν έχουν αλλάξει ελαφρώς οι συσχετισμοί μεταξύ δολαρίου και ευρώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ που τα παρακολουθείς
έτσι
από
είναι,
πολύ κοντά
είναι. Αλλά και
τα οικονομικά.
Η ισοτιμία δολαρίου με ευρώ είναι έτσι εδώ και 2 μήνες περίπου,
ναι,
σε αυτά τα επίπεδα.
Μπράβο. Ένας ακόμα λόγος λοιπόν να αναλογιστούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ σε αυτή την εσωτερική αγορά, την ελληνική, επιτέλους? Μπορεί ο καθένας να λειτουργεί ολιγοπωλιακά χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να έρθει κάποιος να το τραβήξει το αυτί, χωρίς να υπάρχει μία παρέμβαση ουσιαστική σε αυτή τη συγκυρία? Και δεν μιλάμε για παρέμβαση με επιδοματική, έτσι πάλι. Δηλαδή αφήστε τα καρτέλ να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα και εμείς εδώ έχουμε τον τρόπο, επειδή περισσεύουν κάποια χρήματα από τα έσοδα, τα αυξημένα λόγω της ακρίβειας, από τον αυξημένο ΦΠΑ που έχει σπράξει το κράτος, τον έχει πληρώσει ο πολίτης, να παίρνουν τα παιδιά τα λεφτά δηλαδή από τη μία τσέπη και να μας τα βάζουν από την άλλη ένα μέρος, ένα ποσοστό, έτσι. Τώρα, μία τέτοια περίπτωση είναι το Fuel Pass 2, στο οποίο θα έχουμε σύντομα άνοιγμα για όλες τις, για όλα τα ΦΥΜΗ. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα Fuel Pass βέβαια, το οποίο θα το εισπράξετε μάλλον κατά τέλη του Αυγούστου και θα αφορά σε 3 μήνες. Έτσι, αυτά τα χρήματα τα οποία όσοι δεν έχουν την τεχνολογία NFC στα κινητά τους τηλέφωνα δεν μπορούν να τα πάρουν όλα, αλλά θα τα πάρουν κατά 15 ευρώ λιγότερα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. και όχι στα κινητά του τηλέφωνα.
Λοιπόν, μέσα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί είναι 9 και 17.
Ναι, και έχουμε δύο συνεντεύξεις, πρέπει να πούμε. Θα ταξιδέψουμε στα Χανιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να φέρουμε λίγο χρώμα αυγουστιάτικο στην εκπομπή, Χρήστο. Έχουμε μία επικοινωνία με τα Χανιά να μας πούνε μια καλημέρα από εκεί, επειδή ξεκινούν σήμερα ουσιαστικά οι εκδηλώσεις για τα ανοιχτά πανιά. Έτσι πολύ σύντομα η εκπρόσωπος τύπου του Δήμου των Χανίων να μας εξηγήσει τι γίνεται και να ενημερώσει και όσους θα κατεβούν στην Κρήτη. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μετά και τις εφημερίδες βέβαια, γιατί θα διαβάσουμε σήμερα και τις εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδα και πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα εκεί, έχουμε μια συνέντευξη με τον Κώστα Θοκταρίδη, το Δίτη. Γιατί η ομάδα του έφερε στο φως ένα ναυάγιο, φαίνεται αρκετά σημαντικό σε πρώτη φάση. Θα μας τα πει ο Κώστας Θοκταρίδης.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι
στη
συνέχεια. Έτσι,
Μύκονο στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο. Πετάς κυπάρις ομίλο κι εγώ πετάω μήλο. Στην Άμοργο, στη Γήμολο, στη Νιώ, στη Σαντορίνη. Μου στέλνεις κύτρο λεμόνο, σου στέλνω μανταρίνη. Παράγγειλα του κύρι σου που πίνει το καφέ του, να σε έχει ματζουράνα του, να σε έχει κάτι φέτου. Παράγγειλα της μάνας σου που πλένει στο σκαφίδι, να μη σου λέει πικρόλογα τι θα τη φάει το φίδι. Όσοι μεγάλο χαρί κι η Παναγιά η κανάλα, να μεγαλώσεις γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα. Και τα γιόλιο σαν ημέρα στην Άξο και στην Πάρο, να δώσει καλαμνιώτησα γυναίκα να σε πάρω. Παράγγειλα του κύρι σου που ρίχνει παραγάδι, να'ρθεί να κουβεντιάσουμε την Κυριακή το βράδυ. Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλι, να σε ποτίζει αφρόγαλο, να σε ταΐζει μέλι. Μόνο στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο. Πετάς κι πάρεις ομίλο κι εγώ πετάω μήλο. Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στη Νιώ, στη Σαντορίνη. Μου στέλνεις κύτρο λεμόνο, σου στέλνω μανταρίνη.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου, Προκόπη.
Πάμε.
Να ξεκινήσουμε έτσι όπως έχουν εδώ τα αντίστοιχα site, με τη Δημοκρατία. Έχουν πρώτη, υπεύθυνες η ΕΠΑ για ό,τι συμβεί. Όποιος παίζει με τη φωτιά στο τέλος καίγεται. Η κυβέρνηση αθώνει το Λομβέρδο που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Πανηγυρίζουν επειδή κάει και μόνο το μισό δάσος Δαδιάς. Ανεκδίγεται. Επιτέλους ένα καλό νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων τον Ιούνιο. Και ρεκόρ ακρίβειας θα συμπληρώσω εγώ. Και τίτλοι τέλους για τον Σταύρο Ψυχάρη.
Λοιπόν, στην Εστία. Λάδι στη φωτιά από την Πελόζη με τη στήριξη του λόμπι της Ταϊβάν. Βλέπετε, αυτό το θέμα είναι ψηλά στη μεγαλύτερη μερίδα των εφημερίδων. Τα πολλαπλά κέντρα αποφάσεων για το κοινό εξουσία της ΕΠΑ αναστατώνουν τον κόσμο. Σενάριο υποψηφιότητος της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ πίσω από την επίσκεψη που προκαλεί την Κίνα. Κλειστά χαρτιά από το Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το βασικό θέμα στην εφημερίδα Εστία. Πάμε στον ελεύθερο
την
τύπο.
Την πάνε για υποψήφια των δημοκρατικών, επειδή ξέρουν ότι.
Ναι.
Καλά, τώρα αυτή είναι
τέλος πάντων, τώρα εντάξει, αυτά είναι σενάρια. Σενάρια.
Το θέμα το αποκλείς όμως.
Τι τραβάει ο πλανήτης κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ελεύθερος τύπος, μετρό και αναπλάσεις ανεβάζουν τις τιμές ακινήτων, ποιες περιοχές αναβαθμίζονται. Απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη, αποκλειστικό. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τη σεζόν 2022-23. Η Κίνα στείνει σκηνικό πολέμο στην Ταϊβάν. Γυναικοκτονία του DNA του δολοφόνου στα νύχια της 17χρονης Νικολέτας. Ο διάδοχος του Μπιν Λάντεν και η επόμενη μέρα της Αλ-Κάιντα.
Ο Αλ Ζαουάχρι είναι νεκρός λοιπόν, σύμφωνα με τους Αμερικανούς. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Η μη γυμνη και νεκρή άφαντος μετά το άγριο έγκλημα ο Πακιστανός συντροφός της. Η κοπέλα πάλεψε για τη ζωή της και δυστυχώς έχουμε φτάσει 2022 και πάλι έχουμε ένα μακρύ κατάλογο με γυναικοκτονίες.
Μέρα παραμέρα μια γυναικοκτονία.
Τις τελευταίες δύο μέρες τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια των συντρόφων τους, συζύγων, αναλόγως. Και
πάμε στα νέα.
Προβληματισμένοι πάρα πολύ από όλο αυτό.
Πάμε στα νέα, μια άσκηση τρία μηνύματα, κίνηση μάτου Ισραήλ υπέρ της Ελλάδας, λέει εδώ η εφημερίδα. Η Ιερουσαλήμ δέσμευσε με άδεια της Αθήνας δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Καλά, μπορεί καθένας να δεσμεύει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, δεν το έχω καταλάβει όλο αυτό. Σταύρος Ψυχάρης, 1945-2022, τίτλοι τέλους. Έφυγε πρώην εκδότης των νέων και του βήματος. Γυναικοκτονίες, η δολοφόνη της διπλανής πόρτας. Η Πελόζη στην Ταϊβάν. Λογαριασμοί ρεύματος, τα ψηλά γράμματα που πλήττουν την τσέπη μας, η εκτέλεση του Αλ Τζαουάχρι, η εκδίκηση των ΗΠΑ για την 11η Σεπτεμβρίου. Πόσα χρόνια μετά? 11
21 πολλά χρόνια μετά. 21 χρόνια μετά, το 2001 ήταν σωστά. Επίσκεψη υψηλού ρίσκου. Έφτασε χθες στην Ταϊβάν η πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής Νάνση Πελόζη στην κορύφωση ενός δράματος που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ολόκληρη η ανθρωπότητα. Απαντώντας στην επίσκεψή της, η Κίνα εξήγηλε στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Καθημερινή από την επίσκεψη της κυρίας Πελόζη, που πραγματικά έχει αναστατώσει όλη την κοινή γνώμη παγκοσμίως και τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν.
Η οποία είναι βαθύπλουτη,
η κυρία Πελόζη. Δεν θα ήταν.
Έχει μετοχές.
Αφήξεις ρεκόρ στα αεροδρόμια πάνω από τα επίπεδα του 2019, εκτιμήσεις για τον τουρισμό, λέει επίσης Καθημερινή. Και σε ένα άλλο θέμα που έχει ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα ως από τα πιο σημαντικά. Ρυθμίσεις για δημοσίους υπαλλήλους οφειλέτες για το ασφαλιστικό το θέμα. Κατάργηση εισφοράς 1% σε 24 δόσεις υπάγει ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ. Λιγότερα κρούσματα, περισσότεροι θάνατοι. Ο αριθμός των λοιμόξεων κορονοϊού παραμένει υψηλός. Παιδιά, μας χτυπάει καθημερινά την πόρτα. Είναι εδώ ακόμη. Τι να πω, πολύ μεγάλη προσοχή και μάσκες. Μάσκες. Μάσκες και όπως λέει και ο Παναγιώτης, ο ιατρέτης που κυκλοφορεί με τα μέσα μεταφοράς, υπάρχει μια γενική χαλαρότητα εντελώς ανεξήγητη από τους πολίτες που μπαίνουν μέσα στα μέσα μεταφοράς. Δεν βάζουν μάσκες μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο. Αυτό τι εξήγηση έχει?
Εξήγηση.
Ναι.
Η εξήγηση που δίνω εγώ είναι ότι από τη στιγμή που έχει σταματήσει στα μίντια, για κάποιους λόγους, όλη η ρητορική και η αναφορά στην πανδημία και στον COVID, ο κόσμος σιγά σιγά αποφορτίζεται και δεν προσέχει.
Το έχουμε πει ότι αυτό το μήνυμα που δόθηκε 1η Ιουνίου ήταν πάρα πολύ λάθος, έτσι, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, λέμε και ξαναλέμε στους ακροατές, όσοι μας ακούνε εδώ από Ελλάδα και γενικώς βέβαια.
Πάρε τώρα 60 θανάτους την ημέρα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο μια μάσκα όταν μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που είναι πολλής κόσμος, υπάρχει συνωστισμός. Πόσο μάλλον όταν είναι μέσω μεταφοράς που όλοι μεταξύ τους είναι άγνωστοι, όλοι μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση, τουλάχιστον ένας με τον άλλον. Εντάξει, δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Πάμε στην Αυγή.
Η Αυγή έχει τίτλο Παραμύθιασμα ΠΑΣ. Μαγική προεκλογική εικόνα από Μητσοτάκη. Πανηγύρια για την άνοδο του τουρισμού την ώρα που οι πολίτες δεν έχουν χρήματα για διακοπές. Γυναικοκτονίες. 3 μέσα 48 ώρες. Γυναικοκτονίες χωρίς σταματημό. ασυδοσία παρόχων που λάνε τις επιδοτήσεις ως εκπτώσεις το ρεύμα, ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων καλή σε απολογία την Hellenic Train, έργα Μπακογιάννη, ΜΑΤ αντί για διάλογο στον Στρέφη, και στο μπαλκόνι της εφημερίδας, πελώζει την Ταϊβάν, φωτιές σχέσεις ΗΠΑ Κίνας, με τον Λι Μπάιντεν μια βόμβα νίντζα για τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα και προειδοποίηση Γκουτέρες, ένα λάθος αρκεί για να φέρει πυρηνικό όλεθρο. Πάμε στην εφημερίδα συντακτών.
Εγώ δεν ξέρω, από όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, έχει την αίσθηση ότι κάτι είναι ανορχιστρωμένο, Χρήστο, για να κρατάει ψηλά έτσι την ένταση και να πιέζει την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Με τελικούς χαμένους.
Μπράβο,
τελικούς χαμένους τους πολίτες. Τους απλούς ανθρώπους.
Και τις κοινωνίες με φόβο. Με φόβο, φόβο, ναι. Συνέχεια. Μια φοβάστη την πανδημία, την άλλη φοβάσει τον πόλεμο, την άλλη φοβάσει την πείνα, την άλλη φοβάσει την ακρίβεια, την άλλη φοβάσει καινούριο πόλεμο. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα την εφημερίδα των συντακτών.
Εφημερίδα των συντακτών. Τρίτη γυναικοκτονία μέσα σε δύο μέρες. Η ανοχή είναι συνενοχή, λέει η εφημερίδα. 10 φεμινιστικές οργανώσεις απαιτούν καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Είναι μια πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τροπολογία στην Βουλή. Η κυβέρνηση την έχει απορρίψει. Και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια για έναν όρο τον οποίο εμείς εδώ στην ΕΡΤ πρέπει να πούμε ότι τον έχουμε χρησιμοποιήσει από την πρώτη στιγμή όταν βλέπαμε να εξελίσσεται μια τέτοια ιστορία με τις γυναικοκτονίες. Για εργαλειοποίηση δολοφονιών με καθαρά μικροκομματικές σκοπιμότητες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γιατί δεν έφευγε, επιστήμονες και ακτιβιστές καταδεικνύουν τα νομικά κενά, την ανεπάρκεια των υποστηρικτικών δομών, τις ολιγορίες της δικαιοσύνης, την πλημελή αντίδραση από την αστυνομία. Ξέρετε που κάποιες φορές όταν πάει μια γυναίκα να καταγγείλει βιαιότητα από την πλευρά του συντρόφου, συζύγου της και όλα αυτά, πολλές φορές η απάντηση είναι: έλα, εντάξει, μωρέ, γύρνα σπίτι, θα τα βρείτε. Άντρα σου είναι, μη χαλάσεις το σπίτι σου. Και το μη χαλάσεις το σπίτι σου τελικά.
Χαλιέται ίδια.
Ναι, οδηγεί σε μια τραγωδία. Με συνέπειες απρόβλεπτες για τα παιδιά πρωτίστως, έτσι. Λόφος Στρέφη, η ανάπλαση ξεκίνησε με ΜΑΤ, από την εφημερίδα των συντακτών επίσης, και ρεύμα παραπλάνησης με κυρώσεις προειδοποιεί η ΡΑΕ τις εταιρείες για τις ψευδείς διαφημίσεις. Το τερμάτισε η ΔΕΗ υπερδιπλασιάζοντας τα σταθερά τιμολόγια της. Ρίζοσπάστης.
Μισθή φιλοδορήματα στη σκιά της ακρίβειας και της φωτιάς στο ρεύμα είναι το βασικό θέμα του Ρίζοσπάστη. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στην κεφαλίδα της εφημερίδας «Αντιπαράθεση ΗΠΑ Κίνας, επικίνδυνη κλιμάκωση με πυροκροτητή την επίσκεψη Πελόζη στην Ταϊβάν». Σε έξαρση η πανδημία, πάνω από 350 νεκροί σε μια εβδομάδα, αλλά για την κυβέρνηση όλα καλά. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος δεν θίγουν στο ελάχιστο τις αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας.
Στην Ελεύθερη Ώρα, κεντρικό θέμα, πώς θα αποτοξινωθείτε από τον κορονοϊό, πλήρης οδηγός τροφών που εξυδετερώνουν την ακίδα COVID-19, μάλιστα.
Τι είναι αυτό?
Ο κορυφαίος καθηγητής Τζόζεφ Μέρκολα εξηγεί τι πρέπει να κάνετε αν εμβολιαστήκατε κατά της COVID ή αν μολυνθήκατε από τον ιό. Στο ίδιο τσουβάλι το βάζουμε αυτό. Μάλιστα, οκ. Ναι, okay. Πάμε στο λόγο.
Ο λόγος έχει τίτλο SOS από τους επιστήμονες. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να φέρει το τέλος της ανθρωπότητας.
Θα προλάβουμε εμείς νωρίτερα, νομίζω.
Δεν ξέρω. Δεν είσαι καθόλου σίγουρος. Έτσι που τη βλέπω τη δουλειά.
Ναι.
Η Στάρη αρπαγή της ωραίας Ιταλίας. Πώς το Μέγκα παίρνει τη Γερμανούς από τα χέρια του Αλφα.
Έχουμε μεταγραφές πολλές, έτσι, στα τηλεοπτικά.
Ναι. Και εδώ θα έχουμε. Και η Κόντρα Νιούζ Προκόπη.
Εισβολή στην Ταϊβάν προαναγγέλει το Πεκίνο. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί επίσκεψη τη Πελόζη. Μετά τη Ρωσία, οι Αμερικανοί έρχονται αντιμέτωποι με τους Κινέζους. Λέει η Κόντρα, που προτάσει το ίδιο θέμα αυτό το τόσο πολύ σοβαρό. Ανησυχία για τον αριθμό θανάτων και εισαγωγών από τον κορονοϊό, παρά την αισιοδοξία της άνοιξης. Έφυγε και ο Σταύρος Ψυχάρης, ο τελευταίος παραδοσιακός εκδότης, αύριο η κηδεία. Αυτά από τις εφημερίδες ή
έχουμε
και την πολίτικα, σωστά.
Η πολίτικα λέει τίτλο «Τι κρύβει η αιμονή Ανδρουλάκη, οι λόγοι που η Χαριλάου Τρικούπη τραβάει το σκηνή». Πού αποδίδει το Μαξίμου το Predator, την Predator αντιπολίτευση του Πασόκ και πώς απαντάει. Στην Ταϊβάνη Πελόζη στα όρια του πλανήτη, τα ντρόνς αποκεφάλισαν την Αλ-Κάιντα. Επιδημία γυναικοκτονίας, νέο σοκ στο Περιστέρι με θύμα 17χρονη.
Μάλιστα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να έρθουμε σιγά σιγά να βγούμε έτσι από το στούντιο μέσω του τηλεφώνου να μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας σε πολύ λίγο.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Εδώ είμαστε. Πού θα μας πας, Προκόπη?
Πού θα σε πάω? Αφού μου ήρθες από τα νησιά, θα σε πάω σε άλλο νησί. Σε μεγάλο νησί όμως, στο μεγάλο νησί. Έτσι, στην Κρήτη. Να πούμε καλημέρα στη Μυρτώ τη Λάβδα, είναι καλλιτεχνική διευθυντρία.
Καλημέρα, Μυρτώ. Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
Καλλιτεχνική διευθυντρία, λοιπόν, στο φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΕΔΙΧ. Καμ, θα μας εξηγήσεις την όλα αυτά τα... πώς το λένε τα...
Και ΚΕΠΕΔΙΧ, το χού είναι Χανίων.
Ναι,
το χού είναι... ο πολιτιστικός βραχίωνας, ουσιαστικά το πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου Χανίων, που είναι υπεύθυνο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο Γιάννης Γιαννακάκης για όλες τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου.
Ανοιχτά πανιά, λοιπόν, 2022. Ανοίγεται πανιά, λοιπόν. Και εμείς προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και στην εκπομπή εδώ, γιατί ξέρεις, η επικαιρότητα είναι πολύ βαριά και εμείς ξεκινάμε με την επικαιρότητα συνήθως. Εκεί όμως έχετε όλη την καλή διάθεση, την πρόθεση και τον τρόπο να αλλάξετε εντελώς το κλίμα. Να μας βάλετε σε άλλη έτσι, αίσθηση.
Σε άλλη διάσταση.
Για πέστε μας, λοιπόν, πότε ξεκινάει ο κύκλος αυτός, τα ανοιχτά πανιά, τι περιλαμβάνει, πού γίνεται?
Ωραία, καταρχάς να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι δεύτερη χρονιά, δεύτερη σεζόν που υλοποιείται το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Έγινε πέρυσι για πρώτη χρονιά 6 μήνες με διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις και φέτος καθιερώνεται ουσιαστικά ως θεσμός, θα λέγαμε. Δεύτερη χρονιά υλοποίησης. Ξεκινάμε αύριο, ημέρα 5η, 4 Αυγούστου, με τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης της καλλιτέχνητας της Ελένης της Μπαγάκη, που θα υλοποιηθεί στον Άγιο Ρόκο, στην πλατεία της Πλάντζιας. και συνεχίζει το φεστιβάλ με διαφορετικές, με 15 διαφορετικές παραγωγές από διαφορετικά πεδία των τεχνών μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Άρα από 4 Αυγούστου μέχρι 18 Δεκεμβρίου κάθε εβδομάδα μια διαφορετική παραγωγή που συνοδεύεται πάντα από παράλληλες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια για διαφορετικές ομάδες κοινού.
Και για παιδιά και για μεγάλους, διαβάζουμε εδώ από το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων. Άρα δεν είναι μια ακόμα καλοκαιρινή διοργάνωση, είναι ένα πρόγραμμα πολιτιστικό όλου του δεύτερου εξαμήνου στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το καλοκαίρι στα Χανιά αλλά και στις περισσότερες πόλεις υπάρχουν αρκετές πολιτιστικές δραστηριότητες. Έτσι κι αλλιώς είναι αυλίες.
Στην Τάφρο εκεί γίνεται.
Στην Τάφρο, την Ανατολική, που πάνε και πολύ καλά και έχουν πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό που γίνονται, αλλά το συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν είναι μια καλοκαιρινή δραστηριότητα. Είναι ένα φεστιβάλ που διαρκεί μήνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μέσα από αυτό το φεστιβάλ αναζωογονούνται και αναδεικνύονται έτσι και σημαντικοί χώροι της πόλης, που είναι ένα στόχος του φεστιβάλ αυτού.
Είναι λοιπόν η Σπιάντζα, είναι ποια άλλη πλατεία? Είναι
ο Άγιος Ρόκος που θα γίνει έκθεση στην πλατεία της Πλάντζιας, είναι το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, είναι η συναγωγή Ετχαγίν στο κέντρο, στην Παλαιά Πόλη, είναι ο Προμαχώνας Σαν Σαλβατόρε, είναι η συνοικία της Νέας Χώρας και η συνοικία των Ταμπακαριών που είναι τα Βυρσοδεψία, είναι το πάρκο των Τάφων των Βενιζέλων, η Λίμνη της Αγιάς, η Γέφυρα του Κλαδισσού και πολλοί άλλοι χώροι. Άρα προσπαθούμε όχι μόνο να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα είναι μέσα σε ένα θέατρο και θα παρακολουθήσει κάποιος κάτι σε μια συμβατική συνθήκη, αλλά να παρακολουθήσουμε και πράγματα σε διαφορετικούς χώρους που οι ίδιοι χώροι δίνουν πολλές φορές την έμπνευση και στους καλλιτέχνες για τη δημιουργία των νέων έργων, μιας και μιλάμε για πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία. Δηλαδή, και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό, γίνεται ανοιχτό κάλεσμα από το Δήμο, καταθέτουν προτάσεις καλλιτέχνες, επιλέγει αφού αξιολογήσει μια συγκεκριμένη αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από 8 μέλη και αυτές μετά οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν στους διαφορετικούς χώρους.
Άρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια διοργάνωση που απευθύνεται στον κόσμο και θα του φέρει εμπορικά σχήματα κτλ. Είναι μια από τα κάτω συλλογή του πολιτισμού που παράγεται στην περιοχή, αναδεικνύει την περιοχή και ξαναπευθύνεται στην περιοχή.
Ναι, είναι δηλαδή πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία ακριβώς από καλλιτέχνες που σκέφτονται και εμπνέονται από τα Χανιά. Κάποιοι από αυτούς μένουν στα Χανιά, κάποιοι από αυτούς ταξιδεύουν στα Χανιά, κάποιοι εμπνέονται και έρχονται, αποφασίζουν να κάνουν μια έρευνα στα Χανιά γιατί τους ενδιαφέρει αυτή η σύνδεση με τον τόπο. Άρα μας ενδιαφέρει πώς η πόλη των Χανίων ουσιαστικά δίνει υλικό έμπνευση σε καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν αυτά τα νέα έργα τέχνης που μπορεί να είναι με αφορμή μια ιστορία, μια παράδοση και πώς αυτή έρχεται στο σύγχρονο κόσμο, ας πούμε, στη σύγχρονη τέχνη. Είναι σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, δηλαδή, που εμπνέονται από τον τόπο, ουσιαστικά από την πόλη.
Είναι πολυδιάστατο λοιπόν όλο αυτό και σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και για τους Χανιώτες και για αυτούς που επισκέπτονται το νησί. Κάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι κάποιοι από τους χώρους αυτούς, ιστορικοί χώροι στην πόλη των Χανίων, έχουν μπει σε μια διαδικασία τον τελευταίο καιρό αποκατάστασης και ουσιαστικά παράδοσής τους στο χώρο του πολιτισμού και της τέχνης, που κάνει ακόμη πιο δυναμική όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων των πολιτιστικών εκεί στην πόλη των Χανίων. Είναι
ακριβώς.
Δηλαδή και ο χώρος που έχει και μια ενέργεια πάρα πολύ έντονη και μια ιστορία που κουβαλάει πίσω του αιώνων. Όλα αυτά έρχονται και δένουν νομίζω και με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζουμε εδώ πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, Προκόπη, να αναφέρουμε εδώ και τη συνέργεια με τους φορείς, όπως είναι η Φορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, το ΔΠΣ Χανίων που φέτος έχουμε μια συμπαραγωγή για μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή, χωρίς τις συνέργειες με τους φορείς, δεν θα ήταν δυνατόν πιθανότατα να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο είναι σε οργάνωση παραγωγή Δήμου Χανίων και Παιδής ΚΑΜ, σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, που είναι στο πλάι μας και στηρίζει φυσικά. Ενισχύει το συγκεκριμένο φεστιβάλ, αλλά όπως είπα και με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, το ΔΠΣ Κρήτης και πολλούς άλλους φορείς.
Ξεκινάει ουσιαστικά λοιπόν αύριο, κλείνει πότε όλο
18
αυτό?
18 Δεκεμβρίου.
18 Δεκεμβρίου. Και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει και τα τελευταία 1-2 χρόνια με το γεγονός ότι και λόγω κορονοϊού και όσων είχαν συμβεί μέσα στην πανδημία, έχει μεταφερθεί και όλη η τουριστική περίοδος πιο πίσω. Νομίζω ότι μέχρι και τον Οκτώβριο-Νοέμβρη έχετε επισκέπτες στην Κρήτη.
Ακριβώς.
Και mm-hmm. θα μπορέσουν να τα απολαύσουν και να γνωρίσουν ουσιαστικά τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία. Αντιλαμβανόμενοι βέβαια ότι εντάξει, Κρήτη δεν είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε από την παράδοση αιώνων, αλλά και η νέα καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από δημιουργούς που έχουν να δώσουν καινούργια πράγματα.
Σωστά. Και το συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που είναι τουρίστες ή παραθυρίζουν στα Χανιά, ναι. αλλά απευθύνεται κυρίως και στους ντόπιους, θα λέγαμε.
Κυρίως
δηλαδή, μας ενδιαφέρει να καλλιεργήσουμε και εδώ ένα κοινό και μας ενδιαφέρει να έρθουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, που να αναφέρω εδώ ότι είναι με ελεύθερη είσοδο όλες οι εκδηλώσεις. Τόσο δηλαδή οι παραγωγές, τα θεατρικά, οι συναυλίες, οι χορευτικές δράσεις, οι οικαστικές εκθέσεις, όσο και τα εργαστήρια, σεμινάρια κτλ. Ναι, ναι.
Πέστε μας τώρα, γιατί επειδή αυτό το πρόγραμμα τελικά απλώνεται μέχρι το Δεκέμβρη 18, όπως είπατε. Πείτε μας τώρα ποιες είναι οι επόμενες των προσεχών δύο εβδομάδων εκδηλώσεις, για να το ακούσει και ο κόσμος, να έχουμε μια πιο έτσι, άμεση.
Ναι, μετά την εικαστική έκθεση λοιπόν, που είναι από 4 Αυγούστου μέχρι και 25 Αυγούστου και άρα διαρκεί κάποιες ημέρες, έχουμε την 3η 9 Αυγούστου την παράσταση Αντιπεπονθώς, μια παράσταση για την κριτική βεντέτα του Παντελή του Δεντάκη, που θα πραγματοποιηθεί στον έφριο χώρο ανάμεσα στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας και των Δικαστηρίων Χανίων. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό έτσι, και ιδιαίτερο θέμα, με συζητήσεις μετά με ειδικούς, ακαδημαϊκούς, αλλά και ανθρώπους της τοπικής κοινότητας γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική. Ενώ μετά στις 19 Αυγούστου έχουμε την παράσταση «Μεταμόρφωση», η μεταμόρφωση μέσα από την Αγελάδα, μια ιστορία μεταμόρφωσης του Μπάμπη του Γαλιατσάτου, που είναι πάλι μια θεατρική παράσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε από 19 Αυγούστου μέχρι και 22 Αυγούστου, για τους μύθους, τις μεταμορφώσεις των θεών και το ρόλο που έχει γενικά η ταυτότητά μας, η διαμόρφωση της ταυτότητάς μας μέσα σε όλο αυτό. Αυτές οι τρεις εκδηλώσεις είναι του Αυγούστου. Ενώ μετά το Σεπτέμβριο έχουμε.
Ας πούμε να μείνουμε στο Αυγούστου.
Μέχρι το Αύγουστο και ξαναμιλάμε κιόλας. Ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιατί αυτό είναι ανοιχτό και θα μας πάει μέχρι το Δεκέμβρη. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να έχουμε τακτικές επικοινωνίες.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας,
γεια σας.
Ήταν η κυρία Μυρτολάβδα λοιπόν από τα Χανιά, από την Κρήτη, καλλιτεχνική διευθύντρια των εκδηλώσεων Ανοιχτά Πανιά, και ας ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι.
Έφτασε εμπρός βήματα χει, να το προϋπαντήσουμε παιδιά με γιοταχή. Σταμάτησα σε μια μπιπή και πήρα δυο μπουκάλια που κάνουν άγριο μαύρισμα και πια δεν είσαι χάλια. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σου έρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, είμαι ασυγκράτητος. Με πιάνει μια κίνηση σαν βγήκα απ' την Αθήνα. 7 γρανίτες τσάκισα μέχρι την Ελευσίνα. Ανοίγω το παράθυρο, αέρα φρέσκο θέλω. Μα μύριζε ο Σαρώνικος υπαίθριο μπουρδέλο. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, βότσαλα και κύματα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, μπόχα και απορρίμματα. Ψήθηκα σαν άγρια τηγανίτα, μα με κόψε ένα πιάσιμο να δεις απ' τη γρανίτα. Η πόνη είναι αφορήτη, με κόβουν σαν στιλέτα. Αδίκως όμως πάσχιζα να βρω μια τουαλέτα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σου έρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι.
είμαι ασυγκράτητος. Μια λύση μόνο έμεινε και να μη γίνει λόγος. Στη θάλασσα ξαλάφρωσα σαν γνήσιος οικολόγος. Όταν θα πας στην εξοχή θα πρέπει να έχεις σχέση με κάποιο σπίτι εξοχικό, να σου κρατούν μια θέση. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, φιλελευθερή λαλιά, το να χτύπαει τ' άλλο χέρι από την απελπισιά.
Υπάρχει μια πυρκαγιά στον Ταύρο, Προκόπη.
Ναι, εντάξει, ένα μικρό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα. Εντάξει, παντού μπορεί να συμβεί, έτσι, ειδικά όταν δεν έχει καθαριστεί ο χώρος. Και για τα οικόπεδα, είπαμε, υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους για τον καθαρισμό τους. Έτσι, να το ξέρετε. Και αναζητούνται από, από το Δήμο και εφόσον δεν ανταποκριθούν, τρώνε το πρόστιμο και πηγαίνει και καθαρίζει ο Δήμος. Αυτή είναι κανονικά η διαδικασία. Έτσι, να τα λέμε, και βλέπω τις τελευταίες μέρες, Χρήστο, να μπαίνουν σε διαδικασία και σε δημόσιους χώρους, χορτολιβαδικές εκτάσεις που υπάρχουν ξερά χόρτα, αυτή την περίοδο να γίνεται καθαρισμός.
Κοίτα εδώ, 300% αύξηση το υλικό φορτίο στα λίμματα της Πάτρας. Χαμός.
Ναι, ναι.
Έχει πάρει δρόμο η ιστορία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον καλεσμένο.
Να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Θοκταρίδη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θοκταρίδη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς για την ανταπόκριση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον κύριο Θοκταρίδη, έτσι, για να κάνουμε και τις συστάσεις, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει έρευνες στις ελληνικές θάλασσες και στην τελευταία αποστολή, σε μία από τις τελευταίες αποστολές, είχαμε τον εντοπισμό ενός μεταλλικού ναυαγίου που εντοπίστηκε σε βάθος 110 μέτρων δυτικά της Κύθνου. Διαβάζω εδώ, κύριε Θοκταρίδη, ότι το συνολικό μήκος του είναι περίπου 40 μέτρα και στην έρευνα την υποβρύχια που κάνατε εσείς με την ομάδα σας, και θα μας πείτε και τους υπόλοιπους, τους συντρόφους αυτές τις αποστολές, διαπιστώθηκε ότι είχε ανατιναχθεί η πλώρη του, καθώς επίσης έχει καταρρεύσει η πρίμη του. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πολύ φρέσκο, κύριε Θοκταρίδη, και δεν έχουμε ακόμα ιστορικά στοιχεία, την ταυτότητα δηλαδή ουσιαστικά του πλοίου του συγκεκριμένου.
Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά τα λέτε. Να ξεκινήσω με την ομάδα για να μην τους ξεχάσω, που είναι πάντα και την κίνηση στη σκέψη μου. Είναι ο Νίκος Ανέστης, που είναι απόστρατος του πολεμικού ναυτικού με εξειδίκευση στα υποβρύχια. Ήταν στα υποβρύχια ο Νίκος. Ο Σπύρος Βογίτης, ο οποίος είναι εν ενεργεία στα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού επίσης. Η Αγάπη Οκεανής Θοκταρίδη, που είναι η κόρη μου και ασχολείται κυρίως με τα κάνει ψηφιακές σπουδές πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας. Και ο αγαπητός φίλος Άρης Μπιλάλης, ο οποίος ασχολείται ως επιτοπίστα με την ναυτική ιστορία, είναι ερευνητής της ναυτικής ιστορίας και έχουμε γράψει και μαζί κάμποσα βιβλία σε σχέση με τα ναυάγια. Τώρα για το ναυάγιο αυτό, όντως ήταν μια αναπάντεχη συνάντηση με ένα πλοίο το οποίο δείχνει ότι ούτε ψαράδες το ξέρουν, και αυτό φτάνουν σε αυτό το συμπέρασμα, διότι είναι από τις λίγες φορές που όταν προσεγγίζουμε ένα ναυάγιο δεν υπάρχει καθόλου αλλιευτικός εξοπλισμός. Δίχτυα, παραγάδια, μπετονιές. Αυτό δείχνει ότι είναι άγνωστο. Και όντως, ρωτώντας ψαράδες που ψαρεύουν στην περιοχή, αλλά και από την Κύθνο, όταν τους ρωτούσαμε αν υπάρχουν κάποια ναυάγια σε συγκεκριμένη περιοχή, μας έλεγαν όχι, τζάμπα χάνεται το χρόνο, δεν υπάρχει κατοικία, αν υπήρχε κάτι θα το ξέραμε. Οπότε αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι ένα επίσης άγνωστο ναυάγιο και για τους ανθρώπους της επιφάνειας, ενώ ψαράδες κτλ.
Εσείς από την εμπειρία σας, εκτίμηση έχετε κάνει για το ποια είναι η περίοδος του ναυαγίου?
Να δούμε πρώτα το βάθος, το μέγεθος.
110 μέτρα. Είπαμε δυτικά της Κύθνου, ναι.
Είναι ένα πλοίο το οποίο κινεί το, από ό,τι φαίνεται, από τα ευρήματα βόρεια, δηλαδή παράλληλα με την Κύθνο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι πήγαινε στην Κύθνο, απλά στο διευκρινίζω. Είναι η κλασική πορεία που πηγαίνουν τα βαπόρια, κρατώντας μια απόσταση. Ακριβώς, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Γιατί και τα άλλα δύο, φανταστείτε, που έχουμε βρει, και τα τρία είναι στην ίδια γραμμή. Και αυτό το πλοίο φαίνεται ότι είναι παλιό, πρώτον γιατί έχει πάρα πολύ χοντρά ελάσματα. Η ελασματοδομή δηλαδή του πλοίου έχει μια θωράκιση στην ουσία. Δηλαδή θυμίζει πλοία της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και παλαιότερα. Διότι τότε πίστευαν οι ναυπηγοί ότι τα πλοία έπρεπε να είναι ενισχυμένα ώστε να έχουν μια προστασία από το πυροβολικό. Μετά αυτή η θεωρία άλλαξε τα επόμενα χρόνια, ενώ δηλαδή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου τα ελάσματα γίνανε λεπτά και εκεί αυξήθηκε η δύναμη πυρός. Όπως και σήμερα, είναι ακόμα πιο λεπτά τα ελάσματα στις φρεγάτες, φανταστείτε, και στηρίζονται καθαρά στην προστασία, στην αυτοπροστασία δηλαδή, και στην μεγάλη δύναμη πυρός που φέρει ένα πολεμικό πλοίο. Αυτό δεν έχει καθόλου Φινιστρινιά, ούτε αμπάρια. Δηλαδή δεν έχει αποθηκευτικούς χώρους, είναι ένα πλοίο γεμάτο. Στην αρχή, όταν το προδίδαμε, λέμε τι είναι, ένα πολύ παλιό υποβρύχιο, αλλά μελετώντας πολύ προσεκτικά τη δομή του πλοίου, διαπιστώσαμε ότι μοιάζει με υποβρύχιο, αλλά δεν δίνει. Είναι, δηλαδή, εκείνη την εποχή φτιάχνανε κάτι πλοία τα οποία ήταν βοηθητικά, περιπολικά και ορισμένες φορές και τορπιλοβόλα. Δεν είναι σίγουρα ελληνικό, γιατί έχουμε ψάξει, έχουμε συνεργασία με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Δεν έχει χάσει δηλαδή η πατρίδα μας κάποιο τέτοιο πλοίο, ούτε καν είχε.
Άρα ήταν ξένο.
Είναι ξένο, ναι. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες με ξένους ερευνητές που έχουν εξειδικευτεί σε αυτή την εποχή. Είναι μια δύσκολη εποχή, να ξέρετε. Ειδικά αν είναι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, είναι αρκετά φτωχή η βιβλιογραφία.
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι ένα πλοίο το οποίο βυθίστηκε και εκείνη την εποχή να μην είχε καταγραφεί ούτε από την επικαιρότητα της εποχής, να μην είχε γίνει αντιληπτό ίσως.
Ναι, φανταστείτε ότι τότε δεν υπήρχε, δηλαδή το μαθαίνανε όταν δεν έφτανε στον προορισμό του. Δεν είχε VHF, ναι. Δεν είχε τηλέφωνα. Οπότε ένα ατύχημα, η πληροφορία ταξίδευε μετά από περίπου 2 μήνες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όταν δεν έφτανε, αρχίζαν την αλληλογραφία με άλλα πλοία, ξέρω εγώ.
Και δεν υπήρχαν ίσως και τα ερευνητικά μέσα που απαιτούνται για να το ανακαλύψεις τελικά. Πού βυθίστηκε.
Κοιτάξτε, από το μέγεθος της έκρηξης, που είναι τεράστια, δηλαδή το σημείο 0, εκεί που έγινε η έκρηξη, είναι 30 μέτρα πρίμα από το ναυάγιο, ναι. Και έχει μια διασπορά βαρέων μετάλλων, μέχρι 200 κιλά σίδερα, ας πούμε, φανταστείτε, έχουν εκτιναχθεί σε απόσταση 30 μέτρων. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, για να ταξιδέψουν τόσο μακριά,
πρέπει να ήταν μεγάλη ένταση.
Πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή έκρηξη, από την οποία πιστεύω σε ένα τόσο μικρό μέγεθος πλοίου, συγκριτικά με την έκρηξη. Δεν πιστεύω να υπήρξε κανένας
επιζών.
Και βυθίστηκε ακαραία, δηλαδή με το που έγινε το μπαμ, αυτό προχώρησε μόνο 30 μέτρα. Που είναι η δυναμική που είχε προφανώς το πλοίο όταν ταξίδευε και με αυτό βυθίστηκε.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να βρείτε. Και κάθε φορά, φαντάζομαι, όταν ανακαλύπτεται κάτι τέτοιο στο βυθό των ελληνικών θαλασσών, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανατρέξετε στις ιστορικές πηγές, να ανακαλύψετε τελικά τι μπορεί να είναι και βέβαια στην πορεία και από πού μπορεί να έχει προέλθει η έκρηξη. Αν ήταν μια επίθεση που έγινε στο πλοίο ή αν ήταν ένας παράγοντας που ξεκινάει από το πλοίο, μια έκρηξη μέσα στο πλοίο, από κάποιο επικίνδυνο υλικό, ας πούμε.
Αν ήταν επίθεση, πιστεύω ότι θα είχε καταγραφεί από τον επιτεθέμενο. Οπότε το πιο πιθανό εδώ σενάριο είναι είτε να προσέξουν σε επιπλέους ανάρκη που είχε αποκολληθεί από ένα ναρκοπέδιο που υπήρχε μερικά μίλια βορειότερα,
μάλιστα,
έξω από την Τζιά. Είναι το ναρκοπέδιο που είχε τοποθετηθεί και για το Βρετανικό. Είτε μιλάμε για ένα ατύχημα, δηλαδή να μετέφερε πολεμικό υλικό το ίδιο το σκάφος, μια ανάρκη για παράδειγμα ή και παραπάνω, είτε από κακοκαιρία που εύκολα έχει περιοχή εκεί, είτε από κάποιο λάθος, να εξεράγει.
Να ρωτήσω κάτι, έχετε υλικό κινηματογραφικό, οπτικό υλικό?
Ναι, φυσικά. Εμείς στείλαμε, δεν έγινε κατάδυση με άνθρωπο για αυτή την έρευνα. Χρησιμοποιούμε ένα υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα που ονομάζεται Αχιλλέας. Το κατεβάσαμε από το σκάφος στο βυθό και έτσι...
Αχιλλέας.
Ναι, ναι.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοκταρίδη. Ποιος χρηματοδοτεί όλο το εγχείρημα, αυτές τις αποστολές που κάνετε? Δεν είναι φθηνά πράγματα αυτά.
Ναι, αυτό γίνεται, το κάνουμε από μόνοι μας, από αγάπη και μεράκι για την ναυτική ιστορία, από τη μια πλευρά, και γίνεται στον ελεύθερό μας χρόνο, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Γιατί φανταστείτε τον τελευταίο μήνα, ούτε μια μπουνάτσα σχεδόν δεν έχει κάνει, ειδικά στις Κυκλάδες.
Την Κυριακή έκανε μόνο. Και τώρα ξαναφυσάει λυσσασμένα.
Και πόσα ναυάγια έχετε φέρει στο φως?
Κοιτάξτε, όποτε έχουμε ελεύθερο χρόνο, άμα μας περισσεύουν χρήματα, πολλές φορές και έχουμε αξιοποιήσει μια πληροφορία, στοχοποιούμε μια ιστορία, γιατί όλη η μεγάλη μορφιά, να ξέρετε, πέραν από την υποβρύχια έρευνα και ανακάλυψη, είναι και η έρευνα στα αρχεία, η οποία θεωρώ είναι συναρπαστική και ποτέ δεν τελειώνει, γιατί πάντοτε όσο ψάχνεις βρίσκεις νέα στοιχεία. Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων μέσω μιας βάσης δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει μια πολύ καλή εικόνα και μας μειώνει πάρα πολύ τα έξοδα σε περιπές έρευνες. Δηλαδή, σχεδόν όποτε βγαίνουμε, αυθημερών πάντα σχεδόν βρίσκουμε και κάτι. Πολύ σπάνια να μην βρούμε αυτό που θέλουμε, ας πούμε.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τοχταρίδη, μπορεί να το γνωρίζετε. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που κάνουν κυνήγι θησαυρού σε άγνωστα ναυάγια στο Αιγαίο?
Όχι, όχι. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχω υπόψη μου, δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα έτσι, και αλλιώς είναι πολύ δύσκολο αυτό αφενός και αφετέρου. Εμείς έχουμε τη φιλοσοφία μόνο να κάνουμε βίντεο φωτογραφίες.
Όχι,
και...
λέμε
αν γνωρίζονται, αν υπάρχουν, γιατί είναι μία θάλασσα.
Είναι ωραία, τους,
γεμάτη από
με πειρατική ιστορία
ναυάγια, με πειρατική ιστορία ακριβώς.
Κοιτάξτε, αυτό έγινε στην σφαίρα την αρχαιολογική περισσότερο, δηλαδή αυτή η κατηγορία των πλοίων που μου λέτε, τα οποία, να ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί σε επιστημονικό επίπεδο, ήμουν προϊστάμενο στο καταδύσεων στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών πολλά χρόνια και είχαμε κάνει αρχαιολογικές έρευνες. Αυτά τα πλοία έχουν σκορπίσει τελείως. Δηλαδή, επειδή ήταν ξύλινα ως επιτοπλίστων η δομή τους, αυτό το ξύλο έχει διαλυθεί. Υπάρχει το αντίστοιχο σκουλικάκι στην θάλασσα, ναι, όπως είναι και στη στεριά, το σαράκι που λέμε, το οποίο τρώει το ξύλο και μένει μόνο το φορτίο. Το φορτίο, φανταστείτε, δεν ξέχει ούτε μισό μέτρο από το βυθό. Οπότε, πρακτικά, για να τα εντοπίσει.
Είναι πολύ δύσκολο και θέλει ειδικό εξοπλισμό. Μάλιστα.
Απαιτεί πολλές ημέρες.
Κύριε Τοχταρίδη, επειδή φτάσαμε πολύ ωριακά για να κλείσουμε την εκπομπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα μας.
Και την επόμενη φορά θα ξαναμιλήσουμε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα και γι' αυτό. Αφού το συζητήσαμε, τελικά όταν θα έχετε κάποια αποτελέσματα από την ιστορική έρευνα που μπορεί να καταδείξουν ποιο ήταν αυτό το πλοίο και πώς έγινε αυτό που συνέβη, τέλος πάντων, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Ήταν εκπομπή δύο πολλές απόψεις.
Προκόπης Αγγελόπουλος, Χρήστος Παγώνης, Προκόπης Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Ιατρίδης. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.
Γεια σας.